tepete sate. Zamo yeso bo no ami chicha za gu jama da to. Gulenya wosa be kada ma pe to ma za gu zwa bra mi. Ye za munya wosa da zo pe se. Jama be se shama kwa to zwa ma mu gnya. Za gu ta de za po ila zi bala ngo. No wa bi do nya to za le mo da ma. No wa wo de kwa wo pi pi ama. Shi a be pe lo yi shi ji. Du ama be. Pe ka ma be tse gwa ma le ma ye ye. Ni ma ne kwa bi a le ma da ma. No ama be silima ni male biduye temanya vosa mijakwa adi fikama ngalo ale banya anweta vosa ta halesi yibiru titama zamula bwami jicha za go jamata fitwa male be itele bidu yinyo saza libe ye yenya abala hande fitso si yita sipa be kwalo no wami ni wuvule jama yatana no wanya saza yi amibu ngalo Goma lebe no waza go Yusufu ami. No wawa kwa makwa katado mazonama. No waza mbote ni ma jile kwa makwa tozo. Za mzanya no sima tsi shabama ngami. No abe tele shamia yuche mso nganye yete pfinalo. Loyama tikinya no wa aji tini ma leye. Ni ma naleko. Aye nyiza lebe ni nileko. Ja rama ni male jako leko. Majima te majima tachugu. Zisu te mazili gugu. Ungu jugu. Ale benya nuwa tena. Uza shuza mtsu nama. Tuli yi zi bi kutama ngalo. Ale benya togu kwa.
Samyade ninyusu jama heni munishi sunya. Majima shatwe mabi kama de nakusu. Majima de hakusu ni jama inelo. Yenye selema khwasu gumare gaji nelo. Alu benye sipa mia sunye tuzu su de lu de si. Ina punye iwa gudiama de nanalo. Goling ai mi ngama yisu de muna sipa pu pulia lo.
Be botalo. Noa jama yama kwa ni ma lwetana. Amale noa te ngama yige langowa. Golingye noa nya tuzu ama yama pudu sajina kilea bua mi. Gudu shizwa lo. Su zoga lama de tazu. Jami tajasa. Golen ami noa nima kwa. Jesu te sipa yitzi nama. Suzu si ate mi yite tu. Noa nima kwa ngoloma te nanyi lasu zwanya. Ate mi zazu ama bi. Zu fema nima li. Ajisu te pogu bala nama zagata. Jesu ne kwa noa jema. Tuzu ama te ato watu si. Jele su te sato li zi nama. Noa nya ashi kwa mi. Jema hini dunelo. Noa jama yama podo saji nama vosa nila ngatena. Majima yama podo sajama tesu jelo. Ale benya tezu ama jesu ami. Zo tuzo subute vosa mi jakwa huchi itzi nama. Zo matema zosu tuipodo yi tihwa li sho. Yetenya huagode kwa shikama ngasu hakwa be shalatzo. Yenya hagode tuma kwa be. Bido kwa tiyama hata mami tzagiko. Ye wanya hita nowa hanyi kwa hili dama shata. Vosa ni ma hingi si lo nyatete. Vosa te ma naloso goti huma hangalo. Hili dama ne kwa ija kwa bi chumu sunya. Amyama zo hizu ali zolo. Ija temanya gudu tiyama tete ya si. Gudu tiyama temale ama nowa temi chumu li zolo. Temanya kwa gudu kwa mashama tsahakama kwa bi manga. Yesu jisu shayi lama kwa bi vusa temo jema hini zo nama betza makwa bi ngalo. Yesu nya mokwa kwa jikisi vusa leza kwa tiyalo. Mokwa tzidu buwa bi, jiwa zosu buwa bi, wanyisu buwa mi yi jema te atwalo.